Tämän pääsiäispäivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 28. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Ja kun sapaatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiirusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiire. Se vaikuttaa olevan pääsiäiseen liittyvä asia useammallakin tavalla. Naisilla oli kiire haudalle pääsiäisaamuna. Naisilla oli kiire haudalta pois lähtiessään sieltä eteenpäin. Vanhassa testamentissa, kun vietettiin ensimmäistä pääsiäistä, piti syödä kiiruusti, jotta oli valmis lähtemään, kun Jumalan aika lähteä eteenpäin koitti. Ja tänä päivänä monella meistäkin saattoi olla kiire, jos ei muistanut, että kesäaika alkaa tänä aamuna. Ja sillä tavalla piti ehkä toimia hyvinkin kiireesti. Sillä tavalla, aika hauskalla ja hassullakin tavalla, meidät yhdistetään tähän kiireeseen. Tuo pääsiäinen oli ollut järkyttävä. Se oli kyllä alkanut tavallistakin mukavimmissa merkeissä, kun Jeesus oli ratsastanut aasilla Jerusalemiin, ja näin hän oli tunnustautunut avoimesti vanhan testamentin lupaamaksi messiaaksi. Mutta sitten asiat oli mennyt aivan väärin. Pääsiäisaterialla Jeesus oli kertonut yhden opetuslapsista kavaltavan hänet. Ja sen jälkeen asiat vyöryivät nopeaan tahtiin täydeksi katastrofiksi. Jeesus rukoili tuskaisasti Getsemanessa. Hänet vangittiin. Hyvin nopeassa tahdissa ylipapit saivat tuomittua hänet kuolemaan ja saivat roomalaiset hyväksymään ristiin naulitsemisen. Kaikki tämä tuntui tapahtuman sellaisella voimalla, että sitä ei päässyt millään pysäyttämään. Kärsimyksensäkin keskellä Jeesus oli ollut rakkaudellinen ja anteeksi antava. Hän oli rukoillut ristiin naulitsijoilleen anteeksi antoa ja luvannut syntinsä tunnustaneelle ja häneen turvautuneelle ristin ryövärille pääsyn paratiisiin kanssa. Mutta Jeesus ei ollut näyttäytynyt sellaisena voimakkaana ylipappien ja fariseusten suut tukkivana, kuten hänet oli tavasti opittu tuntemaan. Hän ei ollut lähtenyt heidän keskeltään pois ihan vain omalla päätöksellä, vaan hän oli jäänyt heidän käsiinsä. Hän oli jäänyt heidän otteeseensa. Vaikka Jeesus oli tehnyt niin paljon hyvää ja ollut niin rakastettava, hän oli kuitenkin pettänyt ne odotukset, joita opetuslapsilla oli. Emmauksen tien kulkijat sanoivat, me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Siis me toivoimme, mutta me emme enää toivo, koska toivo on mennyt. Näitä toiveita Jeesus ei ollut täyttänyt. Miten niin hän ei ollut täyttänyt? Hän ei ollut täyttänyt niitä sillä tavalla kuin opetuslapset luulivat. Ajatelkaa sitä, että miten jännä se on, että Emmauksen tien opetuslapset sanoivat, että me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja kun Jeesus on lunastanut paitsi Israelin koko maailman, he sitten sanoivat, että me toivoimme ilmaisten, että he eivät enää toivoa. Jeesus on tehnyt paljon enemmänkin kuin he olivat toivoneet, mutta kun he eivät ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut. Jeesus ei tullutkaan pelastamaan juutalaisia roomalaisten vallasta, vaan hän tuli pelastamaan ihmiskunnan synnin ja kuoleman vallasta. Mitä me voimme tästä oppia? Jumala on ehdottoman uskollinen. Hän on ehdottoman uskollinen, vaikka meistä ei siltä näytä. Meidän ongelmamme johtuu siitä, että käsitämme asiat usein väärin ja kuvittelemme, että meidän väärät käsityksemme ovat se oikea käsitys. Monet pettymykset, tuskat ja ahdistukset johtuvat meidän ymmärtämättömyydestämme. Jos he olisivat täysin ymmärtäneet ja ottaneet vastaan, mitä Jeesus sanoi, että hänen täytyy käydä tämä tie läpi ja kolmantena päivänä hän on nouseva kuolleista, ja jos olisivat toimineet, että Jeesus on aina toteuttanut sen, minkä hän on sanonut. Ja jos olisivat, niin kun, vaikka he eivät koskaan olleet tällaista aiemmin nähneet, niin jos he olisivat luottaneet tähän sanaan täysin, niin olisi ollut toisenlaiset nuo odotuksen vuorokaudet. Jumala toimii usein toisin kuin olemme luulleet. Jumala toimii kyllä lupauksensa mukaan, mutta hän ei toimi välttämättä sen mukaan, kuin me nuo lupaukset tulkitsemme ja tahdomme tulkita. Ja tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että yksi ihminen saattaisi tulkita, vaan saattaa olla isompi ryhmäkin, seurakunta tai vaikka tunnustuskunta tulkita niitä väärällä tavalla. Tähän kuitenkin liittyy yksi erittäin turvallinen näkökulma. Ei opetuslasten elämä Jeesuksen yhteydessä ollut siitä kiinni, että he olisivat kaiken oikein käsittäneet. He olivat Jeesuksen opetuslapsia, vaikka he olivat käsittäneet nämä asiat väärin. He saivat olla Jeesuksen omia, vaikka heillä oli tällaisia puutoksia. Ja Jeesus tuli asiat väärin ymmärtäneiden opetuslasten luokse ja piti heistä huolta. Jumala on ajoituksen mestari. Hän ei vain ajoita omaa toimintaansa täydellisesti, vaan hän osaa ottaa ajoituksessaan huomioon kaikkien meidänkin toimintamme ja jopa sen kesken jäämisen. Niinpä hautaustoimien jääminen kesken perjantai-iltana oli tärkeä. Jeesusta syvästi rakastaneita naisia varmaankin kiusasi suuresti, että miksi piti näinkin vielä käydä. Että, siis totta kai pääsuru oli Jeesuksen kuolemasta, mutta me emme saaneet antaa hänelle edes kunniallisia hautajaisia. Me emme saaneet voidella häntä niin kuin voidella pitäisi. Me emme saaneet tehdä kaikkia hautausvalmisteluita kuntoon. Että rakas vapahtaja olisi saanut edes arvonsa mukaiset hautajaiset, kun sapaatin takia asiat piti jättää kesken. Mutta me voimme ymmärtää, että tuo kesken jääminenkin oli Jumalan hyvän suunnitelman mukaista, ja se oli tärkeää, että ne olivat jääneet kesken. Koska se tarkoitti, että heidän piti palata sapaatin jälkeen takaisin haudalle. En tiedä, olisivat he voineet muutenkin palata, mutta nyt heillä oli ainakin, että saadaan asiat hoidettua kuntoon mahdollisimman nopeasti rakkaan vapahtajan kohdalla, etteivät asiat ole kesken. Naisten kiire haudalle menemisessä näkyy siinä, että heidän lähtiessään matkaan oli vielä pimeä, kuten Johanneksen evankeliumista saamme tietää. He tulivat siis paikalle aamu varhain. Oli tapahtunut suuria asioita. Oli ollut suuri maanjäristys, johon liittyi enkelin astuminen alas taivaasta. Enkeli oli vierittänyt haudan suulla olevan kiven pois, ja haudan vartijat olivat lievästi sanottuna täysin lamaantuneita. Mutta miksi enkeli vieritti kiven haudan suulta pois? Me luonnollisesti, ainakin jossakin vaiheessa, varmaan uskonelämän alkuvaiheessa, ennen kuin me olemme saaneet suurempaa ymmärrystä näihin asioihin, ainakin silloin me olemme taipuvaisia ajattelemaan, että enkeli oli tehnyt tämän, jotta Jeesus pääsisi ulos haudasta. Mutta ylösnoussut vapahtajahan tuli lukittujen ovien takana olevien opetuslastensa luokse ovien ja seinien estämättä, joten ei sitä kiveä Jeesuksen takia tarvinnut pois ottaa, vaan se piti ottaa pois, jotta naiset ja myöhemmin Pietari ja Johannes pääsisivät sisälle hautaan. Heidän piti nähdä, ettei Jeesus enää ollut haudassa, jolloin he saattuvat myöskin ymmärtää sen, että se, mitä he kohtasivat, se Jeesus, jonka he kohtasivat, oli se sama Jeesus, joka oli laitettu sinne hautaan, joka oli kuollut. Että kyse ei ollut vain jostakin näystä tai sen kaltaisesta. Lisäksi heidän piti löytää kääriliinat, joissa Jeesus ei enää ollut. Jälleen näemme, että Jumala ottaa kaiken huomioon. Vartiosotilaat olivat peloissaan henkensä edestä, mikä on aika hyvinkin luonnollista, koska kun Jumalan enkelin, joka tulee kirkkaudessaan kohtaa, se on tavattoman pelottava. He olivat siis peloissaan henkensä edestä, mutta naiset, heidän ei tarvinnut olla peloissaan, koska niin kuin sanotaan, että älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Se, joka etsii Jeesusta, ja varsinkin sellaista Jeesusta, joka on ristiin naulittu, hänen ei tarvitse pelätä. Koska Jeesus on ristiin naulittu juuri sitä varten, että meidän ei tarvitsisi pelätä. Se, jolle ristiin naulittu Jeesus Kristus kelpaa, hänen ei tarvitse pelätä. Hänen välinsä Jumalan kanssa ovat kunnossa. Hänen ei tarvitse pelätä edes kirkkauden, enkelin tai itse pyhän Jumalan edes. Jumalalla on ihana tapa voittaa. Jollakin tavalla se on sukua sille tavalle, miten Jumala antaa siunauksensa. Hänhän antoi siunauksensa aikanaan Abrahamille ja hän lupasi, että sinä olet tuleva siunatuiksi ja lupasi, että hänen välityksellään, sen siemenen välityksellä, jonka Jumala antaa, niin kaikki maailman kansat tulevat siunatuiksi. Jumalan voitto ei ole häviö toiselle, vaan kaikki voivat olla siitä osallisia, jotka turvautuvat häneen. Ja sillä tavalla se, että Jeesus voitti kuoleman vallan, se ei ole vain sitä, että Jeesus ihanasti voitti sen ja on hienoa, että on tällainen Jeesus, vaan hän tekee meidät osallisiksi tuosta voitosta. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksessa meillä on iankaikkinen elämä. Meillä ei sitä voi missään muualla olla, mutta hänessä se on. Hänessä meillä on syntien anteeksiantamus. Hänessä me olemme saaneet isän edessä kaiken anteeksi. Jotenkin hyvin konkreettisella tavalla tämä asia tuli itselleni, tai tuli niin kuin hyvin konkreettisesti todeksi eletyksi tapauksessa, jonka aika moni teistä on saattanut kuulla, koska se liittyy tähän Raamatun kohtaan, ja se on minulle niin rakas ja tärkeä kokemus, että en oikein voi olla unohtaa sitä tämän Raamatun kohdan äärellä. Se liittyy omaan äitiini. Vuonna 2002, 25.10, jos muistan päivän oikein, niin sain tiedon, että äitini oli sairastunut haimasyöpään. Ja haimasyöpä on yleensä nopea syöpä ja vie nopeasti kuolemaan. Sain jotenkin sydämelleni sen, että halusin äidilleni lähettää joka arkipäiväksi jonkun kortin, jossa on joku kiitos, joku rohkaisu, joku Raamatun sana ja jotakin sellaista hyvin, tai semmoista rohkaisevaa ja Raamattuun liittyvää. Mä aloitin Matteuksen evankeliumin alusta Ja en koskaan tullut takaisinpäin. Valitsin semmoisia sopivalta tuntuvia kohtia. Oli siellä alussa mukana myös sellaisia, että Jeesus parantaa ihmisiä, mutta ne jätin sitten myöhemmin pois, koska ne ei enää tuntunut sopivilta ja tarpeista. Mutta oli Jeesus puhui ihan kaikista elämästä ja kaikesta tästä. Kiitos muuten Ellen, uskollinen ihminen, joka huomaat jo kaukaa, että pastori tarvitsee vettä. Sitten mä, äiti kuoli 4.4. eli tulee 2003, se on hyvin tarkkaan 21 vuotta sitten, kiitos. Ja viimeinen kortti, jonka mä lähetin hänelle, ja mä olin edennyt systemaattisesti, se sisälsi tämän Raamatun kohdan. Siis äiti oli lopulta ollut haimasyövässä vuodepotilaana Kokkolan sairaalassa, ja siellä se kortti tuli, hän kuoli 4.4. kello 9.50 aamulla. Se kortti on tullut hänen luultavasti jo kuoltua. Se Raamatun kohta oli tämä: ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. No, totta kai minä ymmärsin, että tämä Raamatun kohta liittyy Jeesukseen. Mutta se pieni sivuhuomautus, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut, teki sen niin omakohtaiseksi minulle. Ja ymmärsin, että Jeesus on liittänyt äidin omaan voittoonsa. Ja sitten vielä olin kirjoittanut seuraavan kortin, jota en sitten koskaan lähettänyt, koska olin kuullut jo, että äiti oli kuollut. Mutta kun mä olin rukoillut pitkään, että jotenkin oli rukoillut, että jos Jumalan tahtoon sopii, että äiti vielä paranisi, mutta jos Jumala on päättänyt peruuttamattomasti toisin, niin sitten rukoilin, että anna riemullinen jälleen näkeminen. No, mä olin kirjoittanut sen seuraavan jakeen, jossa sanotaan myöskin, että ja menkää kiirusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. No, eihän äiti minnekään Galileaan mennyt, mutta hän meni taivaaseen edeltä. Ja siinä on se ihana lupaus, siellä te saatte hänet nähdä. Ja jälleen niin kuin Jumala on ajoituksen mestari. Hän on mestari siinä, että hän tekee meidät osallisiksi omasta voitostansa. Ja mä haluan sanoa tämän, totta kai on itselleni hyvin arvokas muistella tätä äidin poislähtöä, mutta mä haluan sanoa tämän ennen kaikkea siksi, että te ymmärtäisitte sitä, että samalla tavalla Jumala tekee teidät kaikki osallisiksi hänen voitostaan. Ja Jeesuksen voitto on meidän voittomme. Se ei ole vain, että me seuraamme sitä, että miten hän voitti. Siinä on niin kuin, eikä se ole vain sitä, että me katsomme sitä, hurraammeko meidän suosikkijoukkueemme voittaa jossakin jalkapallossa tai jääkiekossa, vaan me saamme oikeasti olla osallisia tästä voitosta. Sen jälkeen naiset saivat tehtävän myös siitä, jos sanotaan, menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Se sanoma piti ensin viedä niille opetuslapsille ja se piti viedä nopeasti, jotta he eivät tarpeettoman kauan jäisi olemaan suruissa. Toisin sanoen, kysehän oli vain siitä, että Jumala on toteuttanut lupauksensa. Se, mitä Jeesus oli sanonut, piti tältäkin osin täysin paikkaansa. Mutta sitten tuli myös myöhemmin vaihe, jossa se sanoma piti viedä kaikkeen maailmaan. Kaikki kansat piti tehdä ne opetuslapsiksensa, koska Jumalan tahto on, että kaikki ovat osallisia hänen voitostaan. Ja kaikki, jotka uskovat ja turvautuvat Jeesukseen, saavat iankaikkisen elämän. Sen tähden se risti, jota monet halveksivat, se on heillekin ratkaisevan tärkeä. Jos heille kelpaisi ristiin naulittu Jeesus, heidän ei tarvitsisi pelätä edes kuoleman edessä. Toki me näemme tässä, että kun kerrotaan tässä, että ja he menivät kiirusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Siis totta kai ihminen kokee itsensä tavattoman pieneksi tällaisissa tilanteissa. On kohdannut suuren Jumalan, on kohdannut Jumalan enkeli, on kohdannut jumalallisen sanoma, joka mullistaa kaiken. Ja niin kun, siinä on semmoista niin kun kunnioituspelkoa, mutta se ei tarvitse olla tuomion pelkoa tai tällä tavalla. Ja sitten toisaalta myöskin ymmärtää sen arvon, sen sanoman arvon, jonka Jumala on meille antanut. Muistakaa se, että kukaan tässä maailmassa ei pelastu ilman Jeesusta. Tämä sanoma on kaikkien ihmisten kannalta ratkaisevan tärkeä. He eivät pelastu sen takia, että jos on ollut meidän kavereita tai on pappeja tai jonkun uskovaisen lapsen lapsia tai muuta, ei se heitä pelasta. Mutta jos he turvautuvat Jeesukseen, jos he etsivät Jeesusta, joka on ristiin naulittu, he ovat turvassa, koska Jeesuksen haavat tuovat meille sovituksen. Viekäämme siis rohkeasti tätä sanomaa ja suosittelen sitä, että tutkikaa erilaisista kirjoista, hengellisistä kirjoista, ylösnousemuksen perusteita. Ne ovat erittäin vahvat, niitä kannattaa tutkia, jotta osaa niistä kertoa toisillekin, että me osaisimme kertoa sen toivon perustuksesta, joka meillä on, sillä se perusta kestää. Hiljennymme rukoukseen. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että sinä kuljit koko tien Golgatan keskimmäiselle ristille hautaan sieltä ylösnousemuksen kautta taivaaseen. Kiitos Jeesus, että sinä voitit kuoleman vallan. Auta meitä elämään sinun lähelläsi, laittamaan synti pois ja elämään kuuliaisina sinulle ja rohkeasti julistamaan ja kertomaan sinusta, joka olet ylösnoussut vapahtaja, maailman ainoa ja riittävä toivo. Herra, me pyydämme, että meidän elämämme saisi kantaa sitä hedelmää, joka pysyy. Tätä pyydämme pyhässä nimessäsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.